Подкасти «Свободи». Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2019. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
У своїх передвиборчих промовах Лукашенко обіцяв обновити розірваний у виніку розпаду СССР економічної сувязі, запустити спинені заводи. Як ви це зробите, риторично перервав у часі дебатів Кебіч, і що не менш подобалося людям, посадити корупціонерів. У дочиненні до Кебіча, якого ще в студні до прийняття президентської конституції Лукашенко обороняв від опозиції, існували мінімум два варіанти. Перший – Кебіч буде сидіти, другий – Кебіча відправимо у Гімалаї. Між іншим, апошня фраза про чвертьстагоддя може бути незрозумілою тим, хто не жив у той час. Насамреч, до боротьби з корупцією Гімалаї не мають ніякого дочинення. Просто у початку 90-х була популярна пісня у виконанні співачки російської попси Маші Распутіної. Гімалаю сприймали як нешта вельми далёка, куди якраз і варта було адаслаць корумпаванага прем'єра. Узаємадносіны кандидата ў президент Александра Лукашэнкі з прэсай, як дзяржаўнай, гэтак і незалежнай, былі своеасаблівымі і няпростымі. Лукашэнка і раней быў адкрыты для журналістаў, а цяпер з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі незалежная прэса зрабілася ці не адзінай магчымасцю апеляцыі да шырокага кола насельніцтва. Справа ў тым, што пачынаючы з красавіка 94-га, калі Лукашэнка адкрыта заявіў пра свой намер ісці на прэзідэнта, стаўленне да яго дзяржаўнай прэсы змянілася. Раней ён атрымліваў практычна неабмежаваны доступ на тэлебачанне і радыё, на старонкі Савецкай Беларусіі ды іншых дзяржаўных газет, дзе да радасці прыхільнікаў Кебіча крытыкаваў ды абражаў Народны фронт і Шушкевіча. З моманту ж пачатку прэзідэнцкай кампаніі доступ да дзяржаўных СМІ быў для яго перакрыты. Наадварот, цяпер ужо Лукашэнку палівалі брудам. Аднак народ ужо ўбачыў у Лукашэнку свайго выратавальніка, маладога, энергічнага, харызматычнага, з гэткай жа энергічнай камандай. «Час 70-гадовых палітыкаў сыходзіць» было напісана ў адной з улётак Лукашэнкі. І сам факт працы пад кантрольнай уладзе прэсы супраць Лукашэнкі парадаксальным чынам ішоў яму на карысць. Другой парадаксальнай адметнасцю было тое, што агульная ідэйная танальнасць пад кантрольнай Кебічу дзяржаўнай прапагандысцкай машыны цалкам супадала з ідэйнымі пазіцыямі Лукашэнкі. Як магла больш шчыльная інтэграцыя з Расеяй, ва ўсім вінаваты дэмакраты, без Москвы нам не пражыць, ну і гэтак далей. Александр Лукашэнка шмат казаў пра пераслед ды пагрозы і асабіста яму, і членам ягонай каманды, і ягонай сям'і. Вось фрагмент інтэрв'ю, якое даў кандыдат у прэзідэнт Александр Лукашэнка корэспандэнту Радіо Свабода Галіне Айзенштадт.
Вы тогда подеетесь выйти из такой складанной ситуации? Ситуация, соправда, настолько складанная, что некая тревога на вот у поветры висит.
Ну, Галина, для тебя это у поветры тревога висит, а для меня это реальная тревога и реальная угроза. Я уже откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздаем мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на фольксвагенах и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что еще какое-то неосторожное движение, и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ці сорвані, ці сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди, у нього земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
Пазней колішнія паплечнікі Лукашэнкі прызнаюцца, што ў 94-м годзе у каманды іх кандыдата, ды і ў самога Лукашэнкі не было ніякай праграмы, ні эканамічнай, ні сацыяльнай, ні якой-небудзь іншай. Выбарчая кампанія цалкам будавалася на тым, што потым атрымае назоў палітычнай тэхналогіі, і асновай гэтых тэхналогіяў быў скандал. Больш дакладна некалькі скандалаў, самым гучным з якіх быў так званы лёзнінскі стрэл, калі аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнта Лукашэнкам быў нібыта абстраляны невядомымі. Стрэл, па версіі каманды Лукашэнкі, адбыўся ўвечары 16 чэрвеня, калі на трасе Віцебск-Лёзна ішоў «Мерседес», за стрыном якога быў дэпутат Іван Цецянкоў, а побач з ім сядзеў Александр Лукашэнка. У «Мерседесе» таксама знаходзіліся дэпутаты Віктар Шэйман і Віктар Кучынскі. Мы больш падрабязны спынімся на гэтым здарэнні, выкарыстоўваючы аўдыёзапіс з экрана тэлевізара. Пракуратура, Міністэрства ўнутраных справ і Камітэт дзяржаўнай бяспекі правялі следчыя эксперыменты і вынеслі вердыкт, пры які і заявілі па дзяржаўным тэлебачанні адразу ж. Такім чынам, тэлеглядачам паказалі рэпартаж са следчага эксперыменту з места здарэння. Вось тлумачыць супрацоўнік праваахоўных органаў.
Як мы видим, выстрел мог произведен быць па машыне, в которой ехал кандидат в президенты, только лишь на основании траектории установленного полета пули, выйдя из машины, на ступеньках машины, и это сразу прослеживается. Потому что выстрел мог произведен только быть на сантиметров 40 над машиной. Это сейчас устанавливает следователь Комитета госбезопасности, понятые и представители экспертно-криминалистической службы. Вывод в том, что фактически само покушение было имитировано.
А вот тлумачение одного со следших.
Водитель Тетенков поясняет дальше свои показания, что когда он услышал эти хлопки, и как он осознал, что в них ведется прицельный огонь с огнестрельного оружия, он нажал резко на тормоз. Естественно, на проезжей части, когда мы выехали для проведения следственного эксперимента, следов экстренного торможения нету.
Ну, а гэта тлумачэнне афіцыйнага прадстаўніка Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Пакушэнне на народнага дэпутата Рэспублікі Беларусь, кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнка, не было. Паўтаряю, не было. Камітэт госбезопаснасці располагае соответствующими матэрыяламі, даючымі аснаванне для такога заявлення.
Показали у телерепортажа и интервью с одним из керівников Лёзнинского райвыконкаму.
Вчера присутствовал он у нас на совещании, кандидат в президенты. И я скажу, вел себя наглейшим образом. Всех поливал, как только можно, грязью, небылицами. Значит, после этого возвращается в Витебск. С Витебска в 12:23:10 возвращается назад в Добромыслях. Ему организовывают баню, гудят, кутят ночь напролет. Вот почему они не заявляли. Они знали, что работает и милиция, работает все остальное. И если так будут вести себе кандидаты, то это будет непонятно. Выпили 5 бутылок водки, пива, вино, и там на этом столе зафиксировано, и сейчас показать можно. Значит, в каких условиях просто диких стали ночевать. Это будущий президент, это свинюшник, сарай, куда они зашли. Люди живут, они вели себя ночью, ходили, значит, спрашивали, есть ли посторонние люди, есть ли кто-нибудь. Расспрашивали. Вот так мы выдвигаем и выбираем. Если мы выберем такого, то мы на коленке...
І нарешті слово коментатора білоруського телебачення.
Коли сопроводи з іншомарки стріляли у «Мерседес Лукашенки», то чому ж його сподорожник, який мав під рукою пістолет-кулемет Стечкіна, не відкрив вогню відказ? Робіть виводи.
Виснови більшість телеглядачів зробили зусім не ті, на які розлічували влади. Ні слідчим органам, ні офіційному телебаченню не повірили. Нагэтулькі улады былі дыскрэдытаваны ў вачах насельніцтва. Усё, што казалі улады супраць Лукашэнкі, працавала наадварот. Так здараецца, калі народ бязмежна верыць не розуму, а сэрцу. «Галасуйце сэрцам», – заклікаў Лукашэнка. І прагаласавалі. У выніку галасавання ў першым туры 23 чэрвеня паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі у другі тур выйшлі Александр Лукашэнка 45,8% галасоў і Вячаслаў Кебіч 17,7%. На трэцім месцы быў Зенон Пазняк больш за 13%, на чацвёртым Станіслаў Шушкевіч больш чым 10%, 6% было Александр Дубко і амаль 4,5% у Васіля Новікова. На скандальнай ноце прайшлі і дэбаты Лукашэнкі і Кебіча па тэлебачанні. Гэты эфір сабраў, напэўна, самую рэкордную па колькасці аўдыторыю за ўсе гады існавання маладой незалежнай беларускай дзяржавы. Але пра ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці гаворкі не было. Абодва кандыдаты, і Кебіча, Лукашэнка, кляліся ў імкненні як мага шчыльней прывязаць краіну да Расіі. Фактычна, у другім туры выбаршчыкі не мелі таго, што можна вызначыць у якасці нацыянальнай альтэрнатывы. У студыю былі запрошаны і журналісты. Задаў пытанне кандыдатам і корэспандэнт Расійскай службы радыё «Свабода» Юрый Дракахруст.
Вы оба ратуеце за цесны саюз с Расіяй. В этой связи у меня к вам вопрос. С вашей личной точки зрения, каков минимальный объем суверенитета, минимальный набор элементов суверенитета, которые нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Спасибо.
Отвечу так, что суверенитет должен быть сохранен. А мы вступаем в экономический союз, такой же союз, какой вступают все европейские страны, в том числе и тот союз, который сейчас образует такие страны, как США, Мексика и Канада.
Гэта быў адказ Вячаслава Кебіча, які будаваў сваю выбарчую кампанію на цеснай інтэграцыі з Расіяй, абяцаў увядзенне ў якасці адзінага плацежнага сродку расійскага рубля, але вось заўважым заявіў пры гэтым, што суверэнітэт павінен быць захаваны. А вось як адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды» Юрая Дракахруста Александр Лукашэнка.
Я суверэнітэт аб'ёмам не ізміраю.
Кожны мог зразумець такі адказ як заўгодна. У часе дэбатаў Лукашэнка наўпрост абвінаваціў Кебіча ў развалі Савецкага Саюзу і падпісанні віскулёўскіх пагадненняў. Цягам усёй дыскусіі Лукашэнка падтрымліваў свой імідж пакрыўджанага, пераследуемага ўладамі.
І апошняя фельд'егерская сувязь, вот эта лож і клевета ад імені прэм'ера распространяецца па ўсёй рэспубліцы. Я магу тоже вам паказаць 7 лістовак фельдъегерской связью, которая секретные документы должна распространять. Вот эти факты, я вам их передам.
Почему Александр Григорьевич мне хочет отдать документы? Я к этому не имею никакого отношения. Пусть он отдает их в центр избирком.
Памятаю, калі Лукашэнка вымавіў тыя словы пра фельдъегерскую сувязь, у мяне ўзнікла адчуванне, што гэта я ўжо недзе чуў. Прычым не аднойчы чуў. І ўжо пазней прыгадаў. Дык гэта ж Гоголь, рэвізор. Слова Хлестакова, вось як яны гучаць у арыгінале. «После видят, нечего делать, ко мне». І в ту же минуту по улицам «Курьеры, курьеры, курьеры». Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров.
В одной 450 тысяч, в другой 1 миллион. Фельдъегерской связью 7 листовок. Фельдъегерской связью.
10 липеня отбылся другий тур выборов. У гэты день я был у Глуску і бачыў, што з самай раніцы людзі ішлі на выбарчы ўчасткі, апранутыя ў святочнае, ну, як на вяселле. Лукашэнка набраў больш за 80% галасоў, Кебіч – 14%. Пазней Кебіч гэтак напіша ў сваіх мемуарах, цытую. «Я не лічу, што пацярпеў поўную паразу. Па сутнасці справы мы выступалі з Александрам Лукашэнкам з аднолькавых палітычных пазіцый, змагаліся не адзін з другім, А за прэзідэнцкае крэсла розніца была толькі ў падыходах да дасягнення пастаўленых мэтаў. І галоўным вынікам першага тура варта, мабыць, лічыць паразу стаўленікаў нацыяналістычных сіл Зенона Пазняка і Станіслава Шушкевіча. Вось як пракаментаваў вынікі другога туру выбараў на хвалях Радо Свабода Віталь Цыганкоў на наступны дзень 11 ліпеня 1994 году.
Вынікі другога туру красамоўна пацвердзілі, што выбаршчыкі прагаласавалі не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіша і за любыя перамены ў жыцці. У другім туры перад імі выразна паўстала альтэрнатыва альбо за існуючую ўладу, альбо супраць яе за новую ўладу.
Падкасты «Свабоды». Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселёне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі у кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселёнскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выпраўлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, Яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як ўласцівая тэрыторыя на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі не хоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту ўсеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай вораг трымціць, пабачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЕН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глабальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. С'емен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлій Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Lingua Pax, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфест моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org Ваша свобода.
Подкасти «Свободи». Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2019. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
У своїх передвиборчих промовах Лукашенко обіцяв аднавіць розірваний у виніку розпаду СССР економічної сувязі, запустіць спинені заводи. Як ви гэта зробіце, рытарычна перерываў у часе дэбатаў Кебіч, і што не менш падабалася людзям, пасадзіць карупцыянераў. У дачыненні да Кебіча, якога яшчэ ў студзені да прыняцця прэзідэнцкай канстытуцыі Лукашэнка абараняў ад апазіцыі, існавалі мінімум два варыянты. Першы – Кебіч будзе сядзець, другі – Кебіча адправім у Гімалаі. Між іншым, апошняя фраза праз чвэрцьстагоддзя можа быць незразумелая тым, хто не жыў у той час. Насамрэч, да барацьбы з карупцыяй Гімалаі не маюць ніякага дачынення. Проста ў пачатку 90-х была папулярная песня ў выкананні спявачкі расійскай папцы Машы Распуцінай. Гімалаю спрымалі як нешта вельмі далёкае, куды якраз і варта было адаслаць карумпаванага прэм'ера. Узаемаадносіны кандыдатаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі з прэсай, як дзяржаўнай, гэтак і незалежнай, былі своеасаблівымі і няпростымі. Лукашэнка і раней быў адкрыты для журналістаў, а цяпер з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі незалежная прэса зрабілася ці не адзінай магчымасцю апеляцыі да шырокага кола насельніцтва. Справа ў тым, што пачынаючы з красавіка 94-га, калі Лукашэнка адкрыта заявіў пра свой намер ісці на прэзідэнта, стаўленне да яго дзяржаўнай прэсы змянілася. Раней ён атрымліваў практычна неабмежаваны доступ на тэлебачанне і радыё, на старонкі Савецкай Беларусіі ды іншых дзяржаўных газет, дзе да радасці прыхільнікаў Кебіча крытыкаваў ды абражаў Народны фронт і Шушкевіча. З моманту ж пачатку прэзідэнцкай кампаніі доступ да дзяржаўных СМІ быў для яго перакрыты. Наадварот, цяпер ужо Лукашэнку палівалі брудам. Аднак народ ужо ўбачыў у Лукашэнку свайго выратавальніка, маладога, энергічнага, харызматычнага, з гэткай жа энергічнай камандай. «Час 70-гадовых палітыкаў сыходзіць», было напісана ў адной з улётак Лукашэнкі. І сам факт працы пад кантрольнай уладзе прэсы супраць Лукашэнкі парадаксальным чынам ішоў яму на карысць. Другой парадаксальнай адметнасцю было тое, што агульная ідэйная танальнасць пад кантрольнай Кебічу дзяржаўнай прапагандысцкай машыны цалкам супадала з ідэйнымі пазіцыямі Лукашэнкі. Як магла больш шчыльная інтэграцыя з Расіяй, ва ўсім вінаваты дэмакраты, без Москвы нам не пражыць, ну і гэтак далей. Александр Лукашэнка шмат казаў пра пераслед ды пагрозы і асабіста яму, і членам ягонай каманды, і ягонай сям'і. Вось фрагмент інтэрв'ю, якое даў кандыдат у прэзідэнт Александр Лукашэнка карэспандэнту Радыё Свабода Галіне Айзенштадт.
Вы тады спадзяецеся выйсці з такой складанай сітуацыі? Сітуацыя сапраўды настолькі складаная, што нейкая трывога нават у паветры вісіць.
Ну, Галіна, для цябе гэта ў паветры трывога вісіць, а для мяне гэта рэальная трывога і рэальная ўгроза. Я ўжо адкрытна гавара, кроме аднаго маршрута, гасцініца «Октябрьская», дом правіцтва, дзе я работаю, я ўжо не перамішаюсь по другім маршрутам, і то пад усіленай ахраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздаем мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная.
и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа. Это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ці сорвані, ці сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди. У нього земля одна. Я гражданин этой республіки, я родился здесь, вырос, все мої родственники, мать моя здесь родилась і выросла. Я найду себе місце здесь, якщо вибори будуть сфальсифіковані. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
Позднее колишние поплечники Лукашенко признаются, что у 94-м годе у команды их кандидата, да и у самого Лукашенко не было никакой программы, ни экономичной, ни социальной, якой-небудзь іншай. Выбарчая кампанія цалкам будавалася на тым, што потым атрымае назоў палітычнай тэхналогіі, і асновай гэтых тэхналогіяў быў скандал. Больш дакладна, некалькі скандалаў, самым гучным з якіх быў так званы лёзнінскі стрэл, калі аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнта Лукашэнкам быў нібыта абстраляны невядомымі. Стрэл, па версіі каманды Лукашэнкі, адбыўся ўвечары 16 чэрвеня, калі на трасе Віцебск-Лёзна ішоў «Мерседес», за стрыном якога быў дэпутат Іван Цецянкоў, а побач з ім сядзеў Александр Лукашэнка. У «Мерседесе» таксама знаходзіліся дэпутаты Віктор Шэйман і Віктор Кучынскі. Мы больш падрабязны спынімся на гэтым здарэнні, выкарыстоўваючы аўдыёзапіс з экрана тэлевізара. Пракуратура, Міністэрства ўнутраных справ і Камітэт дзяржаўнай бяспекі правялі следчыя эксперыменты і вынеслі вердыкт, пры які і заявілі па дзяржаўным тэлебачанні адразу ж. Такім чынам, тэлеглядачам паказалі рэпартаж са следчага эксперыменту з места здарэння. Вось тлумачыць супрацоўнік праваахоўных органаў.
Як мы видим, выстрел мог произведен быть по машине, в которой ехал кандидат в президенты. Только лишь на основании траектории установленного полета пули, выйдя из машины, на ступеньках машины, и это сразу прослеживается. Потому что выстрел мог произведен только быть на сантиметров 40 над машиной. Это сейчас устанавливает следователь Комитета госбезопасности, понятые и представители экспертно-криминалистической службы. Вывод в том, что фактически само покушение было имитировано.
А вот тлумачение одного со следших.
Водитель Тетенков поясняет дальше свои показания, что когда он услышал эти хлопки, и как он осознал, что в них ведется прицельный огонь с огнестрельного оружия, он нажал резко на тормоз. Естественно, на проезжей части, когда мы выехали для проведения следственного эксперимента, следов экстренного торможения нет.
Ну, а гэта тлумачэнне афіцыйнага прадстаўніка Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Пакушэнне на народнага дэпутата Рэспублікі Беларусь, кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнка, не было. Паўтаряю, не было. Камітэт госбезопаснасці располагае соответствующими матэрыяламі, даючымі аснаванне для такого заявлення.
Показали у телерепортажа и интервью с одним из керівников Лёзнинского райвыконкаму.
Вчера присутствовал он у нас на совещании, кандидат у президента. И я скажу, вел себя наглейшим образом. Всех поливал как только можно грязью, небылицами. Значит, после этого возвращается в Витебск. С Витебска в 12:23:10 возвращается назад в Добромыслях. Ему организовывают баню, гудят, кутят ночь напролет. Вот почему они не заявляли. Они знали, что работает и милиция, работает все остальное. И если так будут вести себе кандидаты, то это будет непонятно. Выпили 5 бутылок водки, пива, вино, и там на этом столе зафиксировано, и сейчас показать можно. Значит, в каких условиях просто диких стали ночевать. Это будущий президент. Это свинюшник, сарай, куда они зашли. люди живут. Они вели себя ночью, ходили, значит, спрашивали, есть ли посторонние люди, есть ли кто-нибудь. Расспрашивали. Вот так мы выдвигаем и выбираем. Если мы выберем такого, то мы на коленке...
И, нарешце, слово комментатора белорусского телебачення.
Коли сапраўды дзяншанаркі стреляли у «Мерседес» Лукашенки, то чому ж его спадарожник, який имел под рукой пистолет-кулемет Стечкина, не открыл огонь в отказ? Робите выводы.
Высновы большасць тэлеглядачоў зрабіла зусім не тыя, на якія разлічвалі ўлады. Ні следчым органам, ні афіцыйнаму тэлебачанню не паверылі. Нагэтулькі ўлады былі дыскрэдытаваны ў вачах насельніцтва. Усё, што казалі ўлады супраць Лукашэнкі, працавала наадварот. Так здараецца, калі народ бязмежна верыць не розуму, а сэрцу. «Галасуйце сэрцам», – заклікаў Лукашэнка. І прагаласавалі. У выніку галасавання ў першым туры 23 чэрвеня, паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, у другі тур выйшлі Александр Лукашэнка 45,8% галасоў і Вячаслаў Кебіч 17,7%. На трэцім месцы быў Зенон Пазняк больш за 13%, на чацвёртым Станіслаў Шушкевіч больш чым 10%, 6% было Александр Дубко і амаль 4,5% у Васіля Новікава. На скандальнай ноце прайшлі і дэбаты Лукашэнкі і Кебіча па тэлебачанні. Гэты эфір сабраў, напэўна, самую рэкордную па колькасці аўдыторыю за ўсе гады існавання маладой незалежнай беларускай дзяржавы. Але пра ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці гаворкі не было. Абодва кандыдаты, і Кебіча, Лукашэнка, кляліся ў імкненні як мага шчыльней прывязаць краіну да Расіі. Фактычна, у другім туры выбаршчыкі не мелі таго, што можна вызначыць у якасці нацыянальнай альтэрнатывы. У студыю былі запрошаны і журналісты. Задаў пытанне кандыдатам і корэспандэнт Расійскай службы радыё «Свабода» Юрый Дракахруст.
Вы оба ратуеце за цесны саюз с Расіяй. В этой связи у меня к вам вопрос. С вашей личной точки зрения, каков минимальный объем суверенитета, минимальный набор элементов суверенитета, которые нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Спасибо.
Отвечу так, что суверенитет должен быть сохранен. А мы вступаем в экономический союз, такой же союз, какой вступают все европейские страны, в том числе и тот союз, который сейчас образует такие страны, как США, Мексика и Канада.
Гэта быў адказ Вячаслава Кебіча, які будаваў сваю выбарчую кампанію на цеснай інтэграцыі з Расіяй, абяцаў увядзенне ў якасці адзінага плацежнага сродку расійскага рубля, але вось заўважым заявіў пры гэтым, што суверэнітэт павінен быць захаваны. А вось як адказаў на пытанне корэспандэнта «Свабоды» Юрая Дракахруста Александр Лукашэнка.
Я суверэнітэт аб'ёмам не ізміраю.
Кожны мог зразумець такі адказ як заўгодна. У часе дэбатаў Лукашэнка наўпрост абвінаваціў Кебіча ў развалі Савецкага Саюзу і падпісанні віскулёўскіх пагадненняў. Цягам усёй дыскусіі Лукашэнка падтрымліваў свой імідж пакрыўджанага, пераследуемага ўладамі.
І апошняя фельдъегерская связь, вот эта ложь і клевета ад імені прэм'ера распространяецца па ўсёй рэспубліцы. Я магу тоже вам паказаць 7 лістовак фельдъегерской связью, которая секретные документы должна распространять. Вот эти факты, я вам их передам.
Почему Александр Григорьевич мне хочет отдать документы? Я к этому не имею никакого отношения. Пусть он отдает их в центр избирком.
Памятаю, калі Лукашэнка вымавіў тыя словы пра фельдъегерскую сувязь, у мяне ўзнікла адчуванне, што гэта я ўжо недзе чуў, прычым не аднойчы чуў. І ўжо пазней прыгадаў, дык гэта ж Гоголь, рэвізор, словы Хлістакова, вось як яны гучаць у арыгінале. «После видят, нечего делать, ко мне». І в ту же минуту по улицам «Курьеры, курьеры, курьеры». Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров.
В одной 450 тысяч, в другой 1 миллион. Фельдъегерской связью 7 листовок. Фельдъегерской связью.
10 липеня отбылся другий тур выборов. У гэты дзень я быў у Глуску і бачыў, што самай раніцы людзі ішлі на выбарчы ўчасткі, апранутыя ў святочнае, ну, як на вяселле. Лукашэнка набраў больш за 80% галасоў, Кебіч 14%. Пазней Кебіч гэтак напішу ў сваіх мемуарах, цытую: «Я не лічу, што пацярпеў поўную паразу. По сутності справи, ми виступали з Олександром Лукашенком за однолькових політичних позицій. Змагалися не один з другим, а за президентське кресло. Розниця була тільки у підходах до досягнення поставлених метів. І головним виніком першого тура варто, мабуть, лічить поразу ставленників націоналістичних сіл Зенона Пезняка і Станіслава Шушкевича. Ось як прокоментував виніки другого туру виборів на хвалях Радіо Свобода Віталь Циганков на наступний день 11 липня 94 року.
Виніки другого туру красномовно підтвердили, що виборщики проголосували не стільки за Лукашенку, скільки супроть Кебіша і за любые переміни у житті. У другому турі перед ними виразно повстала альтернатива альбо за існуючу владу, альбо супроть її за нову владу.
Подкасти «Свободи. Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2019. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ёсць такія дзівякі студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта китайской або российской мовы мацнейшая за такое самое право беларускамоўнага. Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі у кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыі на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПЭН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН, і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай вораг трымціць, пабачыўшы наш сцяг. Другим суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту Сьемен. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глабальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. Сьемен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлі Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер Сьемен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што Сьемен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Lingua Pax, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.